Příjemný den a dobrý poslech pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešní vydání bude o Srí Lance. Jak ji poznala Markéta Tauerová-Kutilová, novinářka z občanského sdružení Femisféra. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste Srí Lanku poprvé navštívila v roce 2005. Bylo to bezprostředně poté, co ostrov zaplavila ničivá vlna tsunami. Pracovala jste tehdy pro společnost Člověk v tísni. Jak se Srí Lanka změnila?
Tak pro mě byla to teďka výborná příležitost, že jsem se tam mohla znovu na ta místa vrátit a vidět je, jak se vlastně proměnila, protože tenkrát pod tsunami to pásmo pobřežní bylo zcela zničeno a my jsme tam pomáhali například stavět školy, stavili jsme domy pro lidi, kteří vlastně o ně přišli, pomáhali jsme mnoha rybářům, komunitám a podobně. A já jsem se teďka třeba vrátila do jedné školy, která byla postavena Člověkem v tísni. Ta škola pořád stojí, funguje, je plná dětí a dokonce tam jsou ještě zachované ty cedule, že to postavili Češi a dokonce jsem se tam setkala s učitelem, který na mě promluvil plynule česky a říkal ahoj, jak se máš? A já jsem na něj koukala a on je to vlastně Srílančan, který vystudoval v Hradci Králové univerzitu, dostal stipendium a jako jeden z mála studentů, kteří vystudují takhle v zahraničí v Evropě, se na Srí Lanku vrátil a teďka vlastně v této škole učí.
Vzpamatovala se tedy Srí Lanka po ničivém tsunami?
Vzpamatovala se po tsunami poměrně rychle, protože těch peněz tam přišlo opravdu veliké množství ze zahraničí, ale daleko větší a horší úder potom zasadila válka, která teda skončila v roce 2009 a z té války se ta země zpamatovává dodnes.
Teprve koncem loňského roku začala vláda jaksi sčítat ty oběti občanské války a škody, které napáchala. Jak to zemi poznamenalo?
Ta válka opravdu trvala téměř 30 let, kdy vlastně proti sobě stála vládní armáda, která je sestavená z většinových Sinhalců a proti ním stály tamilští tygři. Což, jak už název vypovídá, byli Tamilové, kteří tvoří zhruba 20% obyvatel ostrova a od doby, kdy vlastně Srí Lanka získala nezávislost na Velké Británii, byli na Srí Lance utlačováni a diskriminováni. Potom vlastně v důsledku toho došlo k vytvoření tady té ozbrojené a později teroristické skupiny tamilských tygrů. Ve finální fázi války v roce 2009 byli tamilští tygři zcela zničeni, potlačeni a bohužel ale při tomto bombardování území tamilských tygrů bylo zabito mnoho desítek tisíc civilistů, kteří tam byli uvězněni a vlastně dodnes srílanská armáda a srílanská vláda potažmo nechtějí přiznat, že zabili 70 tisíc civilistů, což je odhad OSN a mnohých nevládních organizací a dodnes je to vlastně veliký problém, protože Tamilové nevidí na Srí Lance svoji budoucnost a srílanská vláda vlastně dělá velmi málo pro to, aby tyto dvě etnika usmířila.
Lze říct, že se stabilizovala situace? Nebo jak byste ji popsala možná i to soužití Sinhalců a Tamilců v dnešní době?
Tak v současné době už se nebojuje, ostatně téměř veškerý vojenský arzenál tamilských tygrů byl zničen a srílanská armáda i policie obsadili vlastně to území, kde dříve operovali tamilští tygři a velice, velice hlídají to, aby tam nevznikaly další podobné skupiny a mají spoustu i svých špionů mezi tamilským obyvatelstvem, jejichž úkolem je donášet cokoliv, co by se jenom mohlo někde šustnout.
Nyní jste se na ostrov vrátila jako novinářka. Co vás tomu vůbec přivedlo?
Dlouhou dobu bylo mým velkým snem se na Srí Lanku vrátit, protože ty dva roky života, které jsem tam strávila předtím, ve mně zanechaly velmi silnou stopu a teď jsem se mohla vrátit díky tomu, že jsem dostala finanční podporu od Forsu, což je Forum organizací pro rozvojovou spolupráci, což je taková česká platforma, která sdružuje organizace, které pracují v rozvojových zemích a díky nim jsem se tam mohla vrátit jako novinářka.
Vás zajímaly ty místní pracovní podmínky na gumovníkových a čajovníkových plantážích a také v textilních továrnách. S čím jste se tam setkala?
Tam jsou pracovní podmínky velmi tristní. Na těch plantážích pracují takzvaní indičtí Tamilové, kteří byli převezeni už v 19. a na konci 18. století na Srí Lanku, tehdy Brity ještě, a byli přivezeni jako pracovníci na kávovníkových plantážích. Ty byly ale později nahrazeny čajovníkem a gumovníkem a vlastně tyhle indičtí Tamilové jsou dodnes jakýmisi polovičními otroky na Srí Lance, protože až do roku 2008 neměli ani státní občanství na Srí Lance, tudíž z ostrova nemohli vycestovat. Dodnes nemají právo vlastnit půdu na těch plantážích. 60% z nich žije v naprosto šílených domcích, které byly postaveny ještě Brity před 100 lety. Ty podmínky jejich pracovní jsou také velmi špatné, protože veškerý management těchto plantáží je sinhalský, kdežto pracovníci jsou tamilští a jejich mzda je zhruba 3,5 dolaru, což je na naše asi 70 korun. To je denní mzda. A pro mě nejvíc šokující bylo odhalení, že víc než 60% těchto žen bylo donuceno k sterilizaci. A důvodem bylo to, aby byl kontrolován počet tohoto tamilského obyvatelstva. A dalším důvodem bylo to, že žena je vnímána jako mašina, která má pracovat na plantážích a ne se starat o děti. A děti vlastně brzdí v těch pracovních výkonech.
To zní jako novodobé otrokářství, teda musím říct.
Ono to ve své podstatě tak opravdu je, ale ta situace se trošku mění vlastně od té doby, co tito indičtí Tamilové dostali státní občanství, protože od té doby oni mohou vycestovat z ostrova, takže velké množství z nich dneska už pracuje v různých ostatních zahraničních zemích, kde se nechávají najímat jako dělníci nebo ženy jako služky v domácnostech. A vlastně ty peníze, které tam vydělají, tak posílají zpátky domů a snaží se co nejvíce peněz investovat do vzdělání svých dětí, aby její děti už nemusely dřít na těch plantážích.
Měla jste, paní Kutilová, možnost i přihlížet přímo práci sběraček na těch čajových plantážích?
Tu možnost jsem měla, je to práce velmi těžká, ty ženy stávají ráno kolem 16:00, musí vypravit děti do školy, uvařit snídani a potom už vyráží na plantáže, většinou mají na zádech takové koše nebo vaky a denně musí natrhat minimálně 18 kilogramů čajových lístečků a potom je vlastně odnášejí do výkupen, které jsou v továrnách čajových a aby vůbec měli tu minimální mzdu, tak musí natrhat minimálně 18 kilogramů čaje a to je práce velmi tvrdá.
Viděla jste také přímo, jak se vyrábí čaj, je to samozřejmě mnoho etap.
Navštívila jsem několik čajových továren, kde jsem vlastně viděla všechny fáze procesu výroby toho čaje. Samozřejmě velmi záleží na tom, kde ten čaj byl sbírán a jaké lístečky, protože platí, že čím výše čaj roste a čím menší lístečky sběračky nasbírají, tak tím je čaj kvalitnější.
Říká v dnešním Jak to vidí novinářka Markéta Tauerová-Kutilová z občanského sdružení Femisféra.
Ohňostroj nad hlavou praská, svět kolem samá láska. Osude, co nám nachystáš. V tvých rukou jsme kostka mídla.
Jste ve společnosti pořadu Jak to vidí na dvojce. Dnešním hostem je novinářka Markéta Tauerová-Kutilová. Hovoříme o Srí Lance. Vy jste hovořila o té těžké práci, která už teda opravdu hraničí až s novodobým otroctvím. Čaj je nicméně, dalo by se říct, největší bohatství tohoto krásného ostrova.
Čaj je pro Srí Lanku nesmírně důležitý, protože ročně se ho vyprodukuje kolem 340 milionů kilogramů. Srílanský čaj zaujímá významné místo na světovém trhu. Asi 21% čaje ve světě, co se vůbec vypije, pochází právě z tohoto ostrova. A ročně na něm vydělají 1,5 bilionu amerických dolarů. Takže je to velmi důležitý průmysl vlastně pro tuto zemi.
Jaké další komodity jsou v podstatě klíčové pro Srí Lanku?
Velmi důležitý je například gumovník. Mm-hmm. Z něhož se potom produkuje takzvaný latex, z čehož se třeba například vyrábějí pneumatiky na vaše automobily a podobně. Pro mě bylo hrozně zajímavé vidět, co předchází tomu, aby vůbec vzniklo něco jako pneumatika na automobil. Tak jsem navštívila gumovníkové plantáže, kde roste obrovské množství těchto stromů, které lidé chodí každý den nařezávat a denně musí dvojice nařezat 250 stromů, z nichž vytéká bílé mléko, které se chytá do kokosových mističek a denně takhle seberou kolem 17 litrů tohoto mléka, které tito pracovníci odnesou na hlavách do továren, kde se to potom suší a vyrábí se z toho guma, což je vlastně taková pryš žlutá, která potom jde na centrální trhy do Kolomba, odkud potom putuje na další světové a evropské trhy.
Kolik litrů toho mléka v uvozovkách spotřebuje jedna pneumatika?
To bohužel nevím.
Jaké jsou podmínky na těch gumovníkových plantážích? Je to podobné jako u sběraček čaje?
Na gumovníkových plantážích platí úplně to samé na čajovníkových. Vlastníci a management jsou čistě senhalský a všichni, kdo tam pracují manuálně, tak jsou všichni tamilové původem z Indie.
A jsou to, teď bych si typla, spíše muži? Nebo jsou to opět ženy?
Je to namixované v továrnách i na plantážích pracují muži i ženy stejně.
V úvodu jsme se zmínili ještě o tom, že jste zjišťovala tu situaci i v textilních továrnách.
Na Sri Lance je velké množství továren, kde se šije oblečení pro světoznámé značky a podmínky v těchto textilních továrnách jsou velice, velice špatné a dalo by se vlastně srovnat s těmi podmínkami, které jsou na plantážích. V těchto továrnách pracují zejména ženy, které tvoří 80% veškerých pracovníků v textilních továrnách a jejich pracovní doba začíná kolem 7 hodiny ráno, kdy pracují do 6 hodin do večera s tím, že mají půl hodinu na oběd a často potom ještě od 7 od večera jim začíná druhá večerní směna, kdy pracují do 11 hodin do večera, takže vlastně nemají vůbec žádný čas na nějaký svůj soukromý nebo rodinný život. Drtivá většina těchto žen bydlí v ubytovnách, které patří těmto továrnám a přímo z továren na ubytovny je vozí autobusy, takže vlastně tyto ženy nemají vůbec žádný kontakt s reálným světem, vlastně pendlují mezi ubytovnou a továrnou a za to všechno dostávají plat, který je podobný jako právě na těch čajových plantážích, dostávají kolem $100 za měsíc, což je na naše asi 2000 korun, přitom na Sri Lance je poměrně draho. Hlavní problém jsou samozřejmě pracovní podmínky v těchto továrnách, kdy vlastně třeba na 100 lidí je pouze jeden záchod, nemají vůbec žádné bezpečnostní pomůcky. Ženy, co třeba žehlí, tak pracují v místnosti, kde je až 50 stupňů. Není tam žádné odvětrání, klimatizace. Bohužel v poslední době se začalo praktikovat to, že na místo píchaček ženy otiskují svůj prst a tím pádem nemají důkaz o tom, kolik hodin vlastně ve skutečnosti odpracovali a zaměstnavatelé jim platí mnohem míň, než ve skutečnosti odpracovali. Před pár lety ta situace došla tak daleko, že byly v těchto továrnách obrovské demonstrace, které ale byly bohužel velmi krvavě potlačeny právě místní policií, armádou, která stála na straně managementu těch továren a několik lidí bylo zastřeleno, několik žen bylo znásilněno, zraněno a podobně. Ale přece jenom se podařilo nějaké podmínky dojednat, takže se třeba zlepšil počet záchodů, které jsou k dispozici těm pracovníkům, ale jinak ty podmínky v textilních továrnách jsou podobné jako třeba v Bangladéši, o němž se nedávno mluvilo právě ve spojitosti se zřícením té velké továrny, kde zahynulo přes 1000 pracovníků textilních továren. Ta situace se vlastně de facto zatím vůbec nezlepšuje.
Markéta Tauerová-Kutilová, novinářka, host dnešního vydání pořadu Jak to vidí na dvojce. It was way past midnight and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. O Sri Lance si v Jak to vidí povídám s Markétou Tauerovou-Kutilovou, novinářkou. Vy jste se na Sri Lanku tentokrát vypravila nikoli sama, ale také s manželem, fotografem a také vaší dvouletou dcerou. Jak se cestuje s malým dítětem o Sri Lance?
Tak na začátku bylo takové to velké dilema vzít dvouleté dítě sebou nebo nevzít. Spousta lidí mě od toho odrazovalo, varovali před různými nemocemi, ale já jsem se nakonec rozhodla jí sebou vzít a byla to obrovsky zajímavá zkušenost z toho důvodu, že Srí Lančané milují děti a daleko víc ještě milují bílé děti.
Evropské.
Jestli evropské nebo ne, důležité je, že je to dítě bílé. Oni třeba mají v tuktucích nebo doma, mají plakáty bílých dětí, neznámých, ale je to prostě něco jako taková ikona, něco, co přináší štěstí. A oni opravdu věří, že když si šáhnou na bílé dítě, tak jim to přinese štěstí. Mm-hmm. Tak si umíte představit, když jsme tam potom přijeli s Aniné dvouletou holčičkou, tak si na ní opravdu každý chtěl minimálně šáhnout. Až se to občas stávalo jakousi hrou na honinu, kdy občas jsme museli před těmi davy prchat. Ale na druhou stranu právě to, že jsme sebou měli dítě, tak vlastně okamžitě otvíralo dveře k Srí Lančanům a člověk měl takhle fantastickou možnost se k ním hnedka dostat blíž, dostat se vlastně do jejich rodin. Byli otevřenější a daleko přátelštější a reagovali na nás vlastně hrozně pozitivně. Akorát pro mě to byla taková zajímavá zkušenost v tom, že najednou já jsem přestala jakoby existovat a všichni zdravili jenom to dítě, takže všichni křičeli jenom hello baby a člověk jakoby neexistoval. Nakonec vlastně dcera neměla za celý ty 3 měsíce vůbec žádné zdravotní problémy, na rozdíl ode mě, od manžela.
Konzumovala tedy také národní pokrm rýži z kary?
Jídlo bylo právě největším problémem, protože tam srílanská kuchyně je velmi pálivá, oni používají velké množství čili a sehnat něco nepálivého je téměř nadlidský úkol. A když člověk řekne, že to je pro dítě, tak ať udělají nepálivý, tak pro ně je to nepálivý a nám z toho stejně může upadnout pusa, jak to pálí. Takže víceméně jedla hlavně ovoce a samotnou rýži, třeba smíchanou s avokádem.
My jsme hovořili o té odvrácené tváři Srí Lanky, nicméně pojďme se podívat trošku na ty krásy tohoto státu, protože například i pro turisty se otevřela dosud, řekla bych, zapovězená místa vzhledem tedy k dlouholeté občanské válce.
Pro turisty se otevřel hlavně sever Srí Lanky, kam dříve nesměli jezdit, protože právě tam měli základnu tamilští tygři. A je to asi 2 roky, co tam turisté mohou téměř bez omezení, samozřejmě nemohou do těch vojenských zón, protože spousta zón, hlavně částí pobřeží, je stále okupována armádou. Ale přesto se tam turisté mohou cítit už teďka naprosto bezpečně. Dokonce z Kolomba, z hlavního města na sever, už vede i železnice a dokonce nová silnice. Jezdí tam vlaky, autobusy a dá se tam dostat za poměrně krátkou dobu. A ten sever je nesmírně zajímavým. Hlavním takovým městem té severní provincie je Jápané neboli Jaffna. Jsou tam vlastně jedny z nejkrásnějších pláží. V Jaffně je krásná obrovská knihovna. A je tam taková zajímavost, člověk se tam vlastně může setkat dodnes s pozůstatky té války, může navštívit různé vojenské bungry, může vidět ještě vybombardované domy, různé úřady vybombardované a vlastně se setkává téměř na každém kroku s nějakými stopami, které tam zbyly po těch tamilských tygrech.
Čím zajímavým ještě ten sever z toho, řekněme, turistického hlediska oplývá?
Tak jako turista tam člověk může jet do hotelů, které pro mě byly něco jako velmi velká zvláštnost, protože tyto hotely vlastní a vystavěla srílanská armáda. Oni vlastně zabrali nejkrásnější pláže, tam odsud vyhnali ty místní obyvatele, ty Tamily, kteří tam do té doby žili a na těchto nejkrásnějších plážích vystavěli super luxusní komplexy, turistické rezorty. Z nich vlastně dneska ta armáda jakoby těží, protože jsou její, ona si je spravuje. A vlastně se dá říct, že na Srí Lance armáda dělá svůj vlastní biznis, i turistický, což je podle mě docela rarita. Já jsem se s tím ještě teda v žádné zemi nesetkala.
Kam jste se ještě podívali s rodinou?
My jsme procestovali velkou část ostrova, velkou část času jsme samozřejmě strávili na plantážích, ale jinak jsme téměř několik týdnů jsme strávili na východě ve městě Trincomalee, kde jsem já předtím právě pracovala pro společnost Člověk v tísni. A i toto město bylo právě během války bombardováno a nebylo úplně bezpečné, takže ho turisté objevují až v poslední době. A jezdí tam právě za překrásnými plážemi, je tam takzvaný Holubí ostrov, což je přírodní rezervace, kde jsou ideální podmínky pro šnorchling. A Trincomalee je teďka i velmi známé kvůli tomu, že se tam dají bez problémů a s velkou jistotou pozorovat velryby a delfíni. My sami jsme vyrazili na to velrybí safari, pluli jsme asi hodinu na člunu a pak jsme viděli asi 10 velryb a byl to teda neuvěřitelně krásný zážitek.
Takže pozorování zvířat je určitě jedním z těch magnetů.
Určitě. Vedle velryb se tam dají pozorovat ve volné přírodě také sloni, leopardi a samozřejmě Srí Lanka je ráj pro milovníky ptáků.
Co byste doporučila našim posluchačům, kam se vypravit, kde je krásně i bezpečno na Srí Lance?
Tak já bych určitě doporučila pláže kolem města Trincomalee a právě návštěvu toho zmiňovaného Holubího ostrova, včetně velrybího safari. A právě v tomhle městě Trincomalee je také chrám hinduistický, který svrhli do moře Portugalci, když se snažili ovládnout Srí Lanku. A našel ho vlastně Arthur C. Clarke, známý britský badatel a tvůrce vesmírné Odyssey. A ten ho vlastně vyzvedl z moře a dneska je možné ho tam vlastně vidět rekonstruovaný a je to úžasný zážitek vidět na ten chrám.
Markéta Tauerová-Kutilová, já vám moc děkuji za rozhovor, za zajímavé postřehy a zkušenosti a přeji vám hezké léto. Mějte se pěkně.
Děkuju, nashledanou.
Nashledanou. Dobrý poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.